αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση, σήμερα στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα ήθελα να συνεχίσουμε εδώ στην κινηματογραφική λέσχη την ακρόαση μουσικών που εκτός του κεντρικού και βασικού κορμού της κινηματογραφικής παραγωγής που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει και προσλαμβάνει, επιτέλους ασχολείται και με παραγωγές που αντιπροσωπεύουν τις πολυάριθμες ταινίες που κάθε χρόνο βγαίνουν από τα στούντιο της Ευρώπης αλλά και της Ανατολής, δηλαδή Ιαπωνία, Κίνα ως επιτοπλίστων, αλλά όταν λέμε για Κίνα μιλάμε για το μισό πλανήτη. Ως εκ τούτου υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και υψηλού επίπεδου παραγωγές, ταινίες αλλά και μουσικές. Είχαμε ήδη αφιερώσει δύο εκπομπές λοιπόν σε μια αλληλουχία τέτοιων ταινιών που ξεκινούσαν από το 1980 και έφταναν περίπου στις αρχές του αιώνα μας, δηλαδή στο 2000. Σημαντικά έργα που αντιπροσωπεύονται από εξίσου σημαντικές μουσικές. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα καλλιδοσκοπικά να προσεγγίσουμε αυτή την μουσική παραγωγή και την κινηματογραφική βέβαια, αλλά πρωτίστως μουσική, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, μέσα από αυτές τις ταινίες. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα με μία που είχε πραγματικά αγαπηθεί ιδιαίτερα, καλά επειδή ήταν γαλλική πρώτα απ' όλου από τους Γάλλους, αλλά είχε προταθεί και για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1990, δικαιολογημένα βέβαια, διότι πρόκειται για ένα από τα κλασικά αριστουργήματα της γαλλικής φιλολογίας, του Edmond Rostand, τον Cyrano de Bergerac, ένα έργο που γράφηκε το 1897, που είναι μια μυθοπλασία, μιλάω για το αυθεντικό έργο, που ακολουθεί την ζωή του νοβελίστα, του συγγραφέα και μεγάλου μονομάχου Cyrano de Bergerac, την αληθινή του ζωή δηλαδή. Τώρα, αυτό το συγκεκριμένο έργο έχει πολλά καλά στοιχεία, καταρχήν τους πρωταγωνιστές του, που ήταν ο Gérard Depardieu, στον ομώνυμο ρόλο βέβαια, αλλά και μια εξαιρετική μουσική του Jean-Claude Petit. Ο γασκόνος ποιητής και λυσαλέος στις εκδηλώσεις του, Cyrano de Bergerac, έχει επίγνωση της τεράστιας μύτης του, αλλά προσποιείται, λόγω του ότι είναι και πολύ έξυπνος και πολύ ταλαντούχος σε πάρα πολλούς τομείς, ότι είναι και περήφανος για αυτήν. Τον θαυμάζουν και τον σέβονται πολύ για τη γενναιότητά του, αλλά κυρίως για την ξυφομαχική του δυνότητα. Αγαπά όμως παράφορα την εξαδέρφη του, που είναι η όμορφη Ροξάνη. Ωστόσο, παρά την μεγάλη αυτοπεποίθηση που προβάλλει, είναι σίγουρος ότι θα τον απορρίψει λόγω της εμφάνισής του. Η ιστορία είναι πάνω κάτω γνωστή, όταν εκείνη του εκδηλώνει σε μια στιγμή εξομολόγησης ότι την ενδιαφέρει ένας πολύ ωραίος στρατιώτης. Τον ακολουθεί λοιπόν και μέσω αυτού εκδηλώνει μέσα από το στόμα του την επιθυμία του να την πλησιάσει ερωτικά, προστατευμένος κατά κάποιο τρόπο από την απόρριψη, την ενδεχόμενη, την οποία φοβάται. Μόνο που στο τέλος της ιστορίας η Ροξάνη λέει ότι θα ενδιαφερόταν πραγματικά για την ψυχή και μόνο αυτού του ωραίου κατά τα άλλα άντρα, ο οποίος έγραφε όλα αυτά τα ποίηματα και τα απήγγειλε και όσο μπορούσε να τα θυμάται, πίσω βεβαίως από τον οποίον εκεί ήταν ο ηθήνος νους, δηλαδή ήταν φυσικά ο Cyrano de Bergerac, και αυτό το μαθαίνει μόνο στο τέλος της ζωής του. Βεβαίως αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι η μουσική οφείλει να δώσει ένα πορτρέτο του ήρωα πολύ σύντομα και με μουσικούς όρους για όσους ενδεχομένως καταδέχονται να πλησιάσουν τη μουσική με τους δικούς της όρους. Η μουσική λοιπόν, η οποία μιλάει για μια παλθούσα εποχή, το τέλος της μουσικής αναγέννησης και στην απαρχή του μπαρόκ επί της ουσίας, εδώ ξεκινά την μουσική του αυτή επένδυση με μια μουσική που παραπέμπει στον μπαρόκ, κυρίως λόγω της ενορχήστρωσης που έχει τα όργανα που πρωτοστατούσαν στις ορχήστρες τότε, τις βασιλικές, που είναι τα χάλκινα, τα ξύλινα, και βέβαια υπάρχει και το τσέμπαλο για να μας θυμίζει την παλιά εποχή. Ξεκινά λοιπόν με ένα θέμα ηρωικό, γιατί το χαρακτηριστικό του Cyrano είναι ο ηρωισμός, είναι άντρας δηλαδή σαν να λέμε, και βεβαίως είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει, όπως και η συνέχεια αυτού του θέματος που θα σας παίξω τώρα. Καταρχήν με τα χρώματα μιας μπαρόκ εποχής και μετά μεταφερμένο στην πιο σύγχρονη εκδοχή του, δείχνοντάς τον και κάπως άτσαλο. Ο Ντεπαρντιέ ούτως ή άλλως είχε έναν αρκετά μεγάλο όγκο σαν ηθοποιός, σαν το φυσικό του δηλαδή, και προσπαθεί να δικαιολογήσει την παράφορη αυτή συμπεριφορά του, αλλά και την κινησιολογία του, ας πούμε, και από κινησιολογικής άποψης, χρησιμοποιώντας αυτό είναι ένα βάλς, το οποίο μάλιστα επειδή παίζεται και πιο γρήγορα και ενισχύεται με τα άλλα όργανα, αποκτά γίνει μια παρένθεση, όπως θα ακούσετε, σε αυτό το θέμα, με πολύ γρήγορα περάσματα από τα έγχορδα που παραπέμπουν στις στιγμές της μονομαχίας, που είναι ούκο λίγες, λόγω του ότι ξυφομαχεί και απέναντι στους Ισπανούς που επιτίθενται στη Γαλλία, αλλά και με ομοτίμους του, γιατί ήταν και ευγενής βεβαίως. Λοιπόν, εκτός αυτού όμως, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει το έργο είναι ο παράφορος ερωτάς του, όπως... Αυτό το θέμα λοιπόν μεταμορφώνεται από ένα βάλς ηρωικό σε κάτι το οποίο είναι σαν να έχει πέσει κάτω στη γη, σαν να έχει γιωθεί. Αυτό που λέμε λαϊκιστή, έχει πέσει στα πατώματα από τον έρωτα. Αυτό. Ακούσετε αυτό τόσο ζεστά γραμμένο. Πραγματικά η μουσική είναι ιδιοφυής ως προς την προσέγγιση της. Δεν είναι τυχαίο που έχει κατηγοριοποιηθεί στο νούμερο 43 από τις 100 σπουδαιότερες ταινίες της ιστορίας του κινηματογράφου. Μιλάμε για τον Σιρανό ντε Μπερζεράκ και ακούμε ένα απόσπασμα της χαρακτηριστικής μουσικής του Jean-Claude Petit.
Thank you.
ο σπουδαίος Jean-Claude Petit, γεννημένος το 1943, ένας σπουδαίος συνθέτης και ενορχιστρωτής και jazzman επίσης, με πολύ σπουδαίες συνεργασίες. Ξεκίνησε βέβαια και σπούδασε όπως όλοι οι σπουδαίοι Γάλλοι συνθέτες και ειδικά στον κινηματογράφο στο Conservatoire de Paris, αλλά συνέχισε και την θητεία του μέσα στην αμερικανική jazz για τον Billy Vaughan στη δεκαετία μάλιστα του 70, διατηρώντας βεβαίως και την κλασική του διάσταση εδώ σε αυτή την καταπληκτική ταινία Cyrano de Bergerac του 1990 του Jean-Paul Rapanot, η οποία προτάθηκε, πρέπει να το πούμε, για πάρα πολλά Όσκαρ. Κέρδισε η Ιταλίδα ενδυματολόγος Φράνκα Σκουαρτσαπίνο το Όσκαρ για τα κουστούμια, τα οποία είναι επίσης ένα έργο τέχνης. Είχε προταθεί και ο Ντεπαρτιό βέβαια και τα λοιπά, όπως σας είπα, και πολλά άλλα. Θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι άλλο γαλλικό, αλλά εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα. Αυτή είναι και η ομορφιά της μουσικής κινηματογράφου. Ένα από τα έργα που θα ήθελα να παρουσιάσω εκτενώς και λεπτομερώς, γιατί είναι από τα πλέον αγαπημένα και πιστεύω για όλους τους φίλους που τα έχουν δει αξέχαστα. Μιλάω για το Νικίτα, έτσι το λέγαμε τότε, σκέτο. Απλώς οι Γάλλοι προσθέτουν και το La Femme, La Femme Nikita, όχι Νικίτα όπως λέμε εμείς οι Έλληνες, Νικίτα. Λοιπόν, είναι αυτή η γαλλόφωνη ταινία thriller δράσης του 1990 επίσης. Ένα από τα αριστουργήματα του Λουκ Μπεσόν, στα νιάτα του. Τότε είχε μια σχέση με την Αν Παρίγιο, η οποία προηγουμένως είχε σχέση με τον Αλέν Ντελόν. Έτσι ξεκίνησε τον κινηματογράφο. Κανείς δεν τη φανταζόταν, γιατί ήταν πάντα αυτή η επίλεπτη κοπέλα που μιλούσε τόσο ευγενικά, όλη την ερωτευόντουσαν, δεν χρειάζονταν να πεις πολλά λόγια. Είχε αυτό το ρομαντικό ύφος της εύθραυστης και φθησιώσας, κάπως έτσι. Ναι, εκτός από αυτό το έργο. Γράφει έχοντας στο νου του αυτή την κοπέλα, η οποία είναι τόσο μινιόν, τόσο τέλειες οι αναλογίες σαν. Ειδικά έτσι όπως στην κινηματογραφή, σαν να περπατά μονίμως στην πασερέλα, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Η μεταμόρφωσή της καταλήγει σε αυτό. Προηγουμένως την παρουσιάζει σαν μια μηδενιστική έφηβη, ένα αγοροκόριτσο που αφιερώνει τη ζωή της στην αναρχία, ναρκωτικά, βία κτλ. Ένα βράδυ λοιπόν συμμετέχει στη ληστεία ενός φαρμακείου που ανήκει σε γονείς ενός φίλου της. Και η ληστεία ξεσπά σε συμπλοκή με την τοπική αστυνομία και τους συναγερμούς, με αποτέλεσμα να σκοτώσει έναν αστυνομικό μέσα στη συμπλοκή. Βεβαίως. Εννοείται ότι είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών, δεν καταλαβαίνει τίποτα και παίζει με τα όπλα και καταδικάζεται βεβαίως σε ισόβια κάθριξη. Αλλά εκεί στη φυλακή οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι προσποιούνται το θάνατό της, την τρελαίνουν, κάνοντας να φαίνεται ότι έχει αυτοκτονήσει και το πιστεύει και η ίδια. Ξυπνάει μάλιστα σε μια λευκή αίθουσα και λέει: «Πείτε μου, κύριε, μήπως είμαι στον παράδεισο». Από εκεί και πέρα λοιπόν αρχίζει αυτή η μεταμόρφωση αυτή τη κοπέλα και ακούμε τη μουσική του φίλου και στενού συνεργάτη του Ερικ Σερά, δηλαδή, ο οποίος μαζί με τον Λουκ Μπεσόν έφτιαξαν αυτά τα αριστουργήματα. Και μας παρουσιάζει τώρα, από τη στιγμή που τη στρατολογούν για να γίνει κατάσκοπος που θα δουλεύει χωρίς να ρωτάει για το γαλλικό κράτος προς πάσα κατεύθυνση, να μάθει όλες τις τεχνικές και να αλλάξει τη ζωή της, την ταυτότητά της, σαν να είναι πράγματι νεκρή. Της προτείνουν λοιπόν αυτό, αντί να την εξαφανίσουν εντελώς, και το αποδέχεται. Βεβαίως. Ακούμε μέσα στη μουσική μια συνθετητή φωνή, δηλαδή σαν να προέρχεται και είναι πράγματι από ένα sample από synthesizer. Τα κάνει αυτά, ξέρα. Είναι η παιδική της αυτή ψυχή, γιατί η κοπέλα αυτή είναι εγκαταλελειμμένη. Ως ετούτου όμως διατηρεί πάντα το όνειρο της παιδικότητας που έχει χάσει. Και αυτή η μουσική μεταμορφώνει λίγο-λίγο, μας τη δείχνει, από ένα ασήμαντο και πολύ αδιάφορο on σε ένα αριστουργηματικής έκφρασης, στάσης, γοητείας, σε μια femme fatale. Μάλιστα η Jean Moreau είναι μέσα και την διδάσκει μαζί με τους άλλους που διδάσκουν πώς να σκοτώνει και όλα αυτά. Λοιπόν, πώς τα σκέφτηκε αυτό ο Μπεσόν είναι ένα ιστορικό, αλλά κυρίως είναι η κινηματογράφησή του, από κάτω προς τα πάνω, δείχνοντάς την σαν ένα μνημειώδες είδος της γυναικείας ομορφιάς και τελειότητος. Λοιπόν, εκεί σαν κάτι φωμοτομοντέλο κυκλοφορεί ως επιτοπλίστων με ένα πολύ στενό φόρεμα πάνω στο σώμα της και ένα τεράστιο μάγνουμ, το οποίο δείχνει ακόμη πιο μεγάλο από την ίδια, το οποίο με τα λεπτά της χέρια μονίμως ξέρει να χειρίζεται με φοβερή ακρίβεια. Και κάνοντας συγκροπλά σε αυτά τα τεράστια μάτια, έχει την αίσθηση ότι γίνεται συνεχώς μέσα στο έργο μια τρομερή αποκάλυψη. Εδώ λοιπόν ακούμε τη μουσική όπου μαθαίνει και διδάσκεται και για λίγο επιστρέφει το χαμόγελο στη ζωή της. Thank you. Ένα απόσπασμα, ένα μέρος από τη μουσική του Eric Serra για την αριστοργηματική ταινία Nikita, η La Femme Nikita του Luc Besson. Και φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, για να προλάβουμε να ακούσουμε και άλλους κόσμους, θα μπούμε σε μια κινέζικη, μάλλον από την Ταϊβάν είναι, μια επαρχία της Κίνας που είχε πάντα αντιδικίες με το κεντρικό κράτος και ως εκ τούτου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια ιστορία αρκετά δραματική, έως και πολύ, με βάση ένα γεγονός, με βάση την κατοχή από τους Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες, πολύ μικρότερο κράτος, δαιμόνιοι και μόνιμοι εχθροί των Κινέζων, έναν γίγαντα στην παγκόσμια μουσική, όχι πολιτική σκηνή και κοινωνική σκηνή. Το λέω γιατί το μουσικό μου ξέφυγε, επειδή οι μουσικές πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Εδώ περιγράφουν την ιστορία μιας Κινέζας από την Ταϊβάν, η οποία είναι συγγραφέας και ερωτεύεται το λάθος άνθρωπο, έναν Κινέζο προδότη, ο οποίος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και πρέπει να πω ότι τότε οι Ιάπωνες δεν είχαν μόνο το μέτωπο προς την Ευρώπη και τους Αμερικανούς, είχαν και προς την Κίνα, είχαν και αυτό το πράγμα. Συνεργάζεται αυτός ο Κινέζος με τους Ιάπωνες, είναι προδότης, αλλά τον ερωτεύεται παράφορα. Είναι συγγραφέας, ο ίδιος είναι φανατικός της αναγνώστης και το έτος είναι 1943. Πήγαινε να το γνωρίσει και είναι ένας έρωτας με την πρώτη ματιά. Και φυσικά καταδικασμένος, μιας και της λέει ότι δουλεύει για τους εχθρούς. Ο σκηνοθέτης μαζί με τον διάσημο συγγραφέα, τον Σαν Μάο, συνεργάζεται για να αναπτύξει αυτό το σενάριο που δίνει τον τίτλο «Κόκκινη σκόνη». Κόκκινη σκόνη σημαίνει πολλά για τους Κινέζους όπως και για τους Ιάπωνες. Αυτό στο βουδισμό σημαίνει ο κόσμος των θνητών ανθρώπων, ώστε να πρέπει να τον αφήσουν πίσω προκειμένου να γίνουν μοναχοί. Αυτό ισχύει για τους μοναχούς. Και συμβολίζει ακριβώς την καθημερινότητα του βίου ως πολίτη ανάμεσα στην κοινωνία. Και απ' την άλλη, για τους Ιάπωνες είναι η σκόνη που ακολούθησε τις εκρήξεις των ατομικών βομβών. Ως εκ τούτου σημαίνει ένα τέλος δραματικό. Με όποιο τρόπο και αν το δει κανείς, είναι ένας πολύ κέριος, σωστός τίτλος για αυτή την ταινία του 1990. Αλλά η ιστορία αυτής αγάπης εν καιρό πολέμου, που σας είπα που διαδραματίζει τη βορειοανατολική Κίνα, έχει πολύ κρύους χειμώνες και πολλά χιόνια. Και έτσι η σχεδιάστρια κουστούμιων, η Edith Chung, επιλέγει σκούρα χρώματα για τις στιγμές που βρίσκεται σε εξωτερικούς χώρους η πρωταγωνίστρια, είναι πολύ όμορφη πρωταγωνίστρια, για να τονίσει τη ζωφερότητα της εποχής και του τόπου, κάνοντας κοντράστ δηλαδή, είτε με το χιόνι, είτε ακόμη περισσότερο όταν λόγω της συννεφιάς δεν έχει φως και έτσι παίζει με τα χρώματα, με έναν τρόπο πραγματικά αποκαλυπτικό που λέει από μόνος του πράγματα που δεν λέει το έργο, από άψη δραματικότητας. Γι' αυτό και σάρωσε τα βραβεία, κυρίως για τα κουστούμια. Και φυσικά και καλύτερη ταινία, αλλά και μακιγιάζ. Εδώ λοιπόν μεταμορφώνεται και μέσα από την ενδυματολογική της, ας πούμε, προσέγγιση, από μια γυναίκα που είναι παράφορα ερωτευμένη σε μια γυναίκα που, έχοντας πάρει το μάθημα της ζωής, μπορεί πλέον να ελέγχει τα συναισθήματά της, αλλά και να σαγηνεύει τους άνδρες χωρίς ίδια να θίγεται. Είναι μια διαδικασία κατά κάποιο τρόπο συναισθηματικής ενηλικίωσης. Η μουσική κυρίως εστιάζει στο δράμα της πρωταγωνίστριας αλλά και του πρωταγωνιστή μπροστά σε έναν έρωτα που δεν έχει αύριο. Thank you. ήταν η μουσική, το θέμα, το κύριο θέμα από την ταινία Κόκκινη Σκόνη, Red Dust. Τη μουσική την έγραψε ο Σιν Τζέι Γιόνγκ, ο οποίος προτιμά προφανώς να μείνει με χαμηλό προφίλ στα φώτα της δημοσιότητας και έτσι το μόνο που υπάρχει είναι μουσικές του, πολύ όμορφες όμως και πολύ όμορφα ενορχιστρωμένες, οι οποίες κάποια στιγμή προστιθέμενες θα δημιουργήσουν, πιστεύω, ένα πολύ ενδιαφέρον προφίλ αυτό το συνθέτη. Τώρα, θα ήθελα να πάμε σε άλλο ένα έργο, είναι ο Ξυφομάχος. Είναι ένα έργο του 1990 και αυτό κινέζικης προέλευσης και παραγωγής. Μιλάει επί της ουσίας για τον αγώνα που δίνουν διάφορες ομάδες Κινέζων, οι οποίες αντιτίθενται η μία στην άλλη, είναι αντίπαλοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν κάτι σαν το μαγικό φίλτρο στον Αστερίξ που λέμε, το οποίο δεν είναι άλλο παρά ένα εγχειρίδιο γνώσης πολεμικών τεχνών που τους κάνουν άτρωτους. Προδοσίες, δολοπλοκίες, βασιλείς και μονάρχες που θέλουν να το αποκτήσουν, αλλά και μοναχικοί τυχοδιοκτές ή και μοναχικοί ασκητικοί πολεμιστές που ασχολούνται με αυτές τις τέχνες, το διεκδικούν. Έτσι λοιπόν η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή προσέγγιση, και το έχουν γράψει δύο Κινέζοι, οι οποίοι όμως, ο ένας είναι φάλιστα Φιλιππινέζο-Κινέζος, έχουν εντελώς ευρωπαϊκά ονόματα, ενώ οι φυσιογνωμίες, να τους δείτε, είναι Ασιάτες. Ο Ρωμαίο Ντιάζ, το Ρωμαίο είναι αρκετά γνωστό στις Φιλιππίνες όνομα, και ο James Wong, δύο. Δείχνει πόσο έχει επηρεάσει, θέλω να πω, η αμερικανική κουλτούρα, ακόμα και τους Κινέζους. Βεβαίως, ευτυχώς κάποιοι Αμερικάνοι συνθέτες αντιγράφουν τους Κινέζους για να δώσουν εξωτικό χρώμα και έτσι γίνεται αυτή η όσμωση. Ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Λοιπόν, μια μουσική για τις περιπέτειες των Ξυφομάχων. Thank you. Όπως ίσως σωστά καταλάβατε, αυτοί οι δύο συνθέτες, σε αυτήν τουλάχιστον την ταινία, διατήρησαν το κινέζικο ύφος και τις πεντατονικές κλίμακες. Σε μια από τις επόμενες όμως θα ακούσουμε, δεν ισχύει αυτό, αλλά δεν έχει σημασία τώρα, να μεταβούμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή γαλλική, για να ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από τον Μάικλ Νάιμαν. Είναι ο εραστής της κομμότριας, ιστορία ενός άντρα που πάντα γοητευόταν από το λεπτό άγγιγμα μιας κομμότριας, το σεγηνευτικό αυτό άρωμα που συνήθως αναδύεται και από την παιδική του ηλικία και με την δελεαστική σιλουέτα μιας γυναίκας αρκετά πληθωρικής, θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτό ήταν κάτι το οποίο τον είχε στοιχιώσει, ας πούμε. Ήθελε ως εκ τούτου, ως όνειρο, να παντρευτεί μια τέτοια γυναίκα και μάλιστα οπωσδήποτε έπρεπε να είναι κομμότρια. Σε όλη τη ζωή προσπαθεί να ολοκληρώσει αυτή την εξειδανικευμένη ερωτική φαντασίωση που έχει. Και η ιστορία είναι κάτι μεταξύ δράματος και κωμωδίας ταυτόχρονα. Ο Πατρίς Λεκόντ, λοιπόν, σκηνοθετεί αυτή την πολύ ωραία ταινία που είναι ως επιτοπλίστων ατμοσφαιρική. Δηλαδή δεν έχει καμιά τρομερή πλοκή. Δεν καταλαβαίνεις. Απλώς αντιλαμβάνεις την αιμονή αυτού του ανθρώπου και την απόλαυση που έχει και που προσλαμβάνεις στις μικρές στιγμές που ο περισσότερος κόσμος δεν δίνει σημασία. Και κάνει αναδρομές πλέον, ενώ είναι μεγάλος σε αυτές τις εμπειρίες. Ζωντανεύει συνεχώς το παρελθόν, που αν και στην τωρινή του σχέση λέει ότι έχει πεθάνει, στην πραγματικότητα δεν έχει πεθάνει. Και έχει τελικά καταφέρει να παντρευτεί μια κομμότρια, αφού έχει περάσει από σχέσεις στις οποίες οι φίλες του που είναι κομμότριες αυτοκτονούν, η καθεμία για διαφορετικό λόγο. Δεν ξέρουμε μάλιστα αν η κάθε μία, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση και είναι νέες, είναι μετενσάρκωση της προηγούμενης. Αν το αφήνει αυτό. Αυτό όμως το οποίο δείχνει είναι η αιμονή του που ξεκινάει από την παιδική ηλικία και προφανώς εστιάζει και σε αυτό, στο πόσο καθοριστική είναι η παιδική ηλικία για τον άνθρωπο, σε αυτό το οποίο μέχρι το τέλος ο σκηνοθέτης μας αφήνει να φανταστούμε και να εννοήσουμε ότι επανέρχεται, τουλάχιστον στη φαντασία του. Δηλαδή θέλει να αναβιώσει αυτή την πρώτη εμπειρία μέσα από οποιαδήποτε σχέση που θέλει να της μοιάζει. Και αυτές οι φροηδικές προεκτάσεις επενδύονται μια εξαιρετικά, όπως πάντα, υποβλητική μουσική του Μάικλ Νάιμαν, ο οποίος είναι μινιμαλιστής και ως επιτοπλίστων στις μουσικές του επαναλαμβάνει συγκεκριμένα μοτίβα μέχρι οργασμικής φρενίτιδος. Το καταφέρνει πάρα πολύ καλά και νομίζω για μία ακόμη φορά δικαιολογεί για ποιο λόγο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία και απέσπασε τόσα πολλά βραβεία αυτή η ταινία του 1990 του Πατρίς Λεκόντ. Thank you. Αυτή ήταν η μουσική του Michael Nyman για τον Εραστή της Κομμώτριας, αυτή τη γαλλική παραγωγή του 1990. Και τώρα πάμε σε αυτό που σας έλεγα για το ευρωπαϊκό ύφος της μουσικής. Δύο Ιάπωνες στρατολογούνται από έναν Κινέζο σκηνοθέτη για αυτή την ταινία «Η πόλης της λύπης» του 1989, όπου μια οικογένεια Ταϊβανέζων βρίσκεται μέσα στη θύελα του εμφυλίου πολέμου που ακολουθεί τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα στην Κίνα. Δηλαδή το κεντρικό κινέζικο κράτος καταπιέζει και βάζει συγκεκριμένους νόμους, συμπεριφάσει προκειμένου να ελέγξει την τεράστια αυτή χώρα στις επαρχίες, μία εκ των οποίων βέβαια είναι και η Ταϊβάν, και εκεί υποφέρουν. Η μουσική είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί είναι γραμμένη από Ιάπωνες, τον Αϊχικίκο Φουκουάρα και τον Γιουκάρι Κατσούκι, μπλέκοντας πολλά στοιχεία ευρωπαϊκά όπως ξεκινήσαμε και φυσικά ασιατικά, δημιουργώντας μια μίξη που εννοείται ότι περιγράφει και την παγκοσμιοποίηση. Αυτή τη φορά χωρίς τις πεντατονικές γνωστές μελωδίες. Όλες αυτές βασίζονται σε πέντε βασικά νότες, που είναι ένα πρώτο βήμα για να γράψει κάθε λαός μουσική, όχι μόνο οι Κινέζοι αλλά και οι Κέλτες και οι Ιππυρώτες και σε όλα τα μέρη του κόσμου, εννοείται στην Αφρική χρησιμοποιούνται τα blues, είναι τέτοιο. Μοιάζουν όλες αυτές οι μελωδίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως που ακούσετε, γι' αυτό και σας το λέω, έχει ευρωπαϊκό ύφος. Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω, ακούγοντας τη μουσική αυτής της ταινίας που παραπέμπει στην αισιοδοξία τελικά και στην ενατένιση μιας πιο ολοκληρωμένης μέσα από τα μάτια των Κινέζων οικουμενικής κοινωνίας, την κυρία Μαρία Παπακυρίτση για τη σημερινή εκπομπή, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.